Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Klokka 19.17, og det betyr at vi I gang med en ny episode av Rotsekk og storfint besøk I studio I dag da, med Marvin Wiseth og Tor Asle Kleveland. Hei!
Hei, hei, hei! Hei.
Velkommen hit!
Takk for det!
Ja, med en ny bok ut på markedet, og forlaget blir med å stille opp I podd. Det bra! Men det litt, for du jo litt sånn hjelpeprogramleder, og du nå, Marvin, vi ganske lik du og meg, sånn i kroppen, mener
jeg. Du jo en slang høyrest, Karo, jo en som en bolle, så det som var urettferdig, men det var fint sagt det med, da.
Jo, jeg har jo sett litt på jobbingen du har gjort på Trønder TV, da. Det mye fint der på kaffepraten, du flink, ja.
Ja. Jeg synes det var artig, det. Takk folk å finne ut hva de egentlig, hva de står for.
Ja, det synes jeg koselig program, og det var bare litt rosmugg folk innom også.
Absolutt.
Ja. Nei, så det har jeg likt å sitte og sette på, så har jeg brukt det litt rønn når jeg har hatt gjester og sånne der som har vært med der, så jeg har fått litt, litt inspirasjon. Hvordan det egentlig man skal gjøre sånne ting? Så lærer jeg litt av deg, da.
Nei, det du har gjort, vet du, det å finne ut om det noe du kan slippe å gjøre, så at du kan gjøre det samme. Mine research, det luring du.
Ja, men det leser jeg litt om på websiden, hvordan man skal gjøre research. Altså. Nei, man prøver nå å være så flink som man bare kan og gjør det. Altså. Så er det jo av og til man lykkes, og andre ganger ikke fullt så mye. I dag jeg sikker på at det ganske enkelt. Ny bok, Tor Asle.
Ja, ja, det det.
Om humor som drivstoff.
Ja, det det. Og trøndersk idrettshelt, ja, da. Som en del av det. Kombinasjon med idrett, toppidrett og humor I Trøndelag, det en god kombinasjon.
Ja.
Det selger godt, og det skaper engasjement, og det, ja, det, det har litt sånne effekter både for, for trivsel og humør, og det, det påvirker oss positivt, vet du.
Men humor jo vanskelig. Humor jo noe som har endret seg veldig fra... Du begynte I kommunestyret, det lenge siden.
Ja, det lenge siden, ja.
Skal jeg ha gitt 76?
Ja, noe sånt.
Ja.
Jeg husker ikke, det så lenge siden.
Gjør research, vet du. Nei, jeg synes det stort 70-tallet, jeg tror det var noe der. Og da var jo humor noe helt annet enn hva det I dag.
Definitivt.
Ja.
Den endrer seg, og det jo tidens tann, det.
Ja.
Og den utvikler seg også i forskjellige... retninger I forhold til om det på en måte en humor som går over grenser til folk. Det, man presser jo hele tiden videre for å se hva som humor og hva som ikke akseptert som humor. Så det jo en spennvidd I det hele tiden.
Ja.
Jeg synes jo det mye dårlig humor, da, for jeg begynner å bli en sånn gammel surkall. Som synes at sånn lite humor og grove sexvitser ikke gir meg så veldig stor opptur.
Nei.
Da synes jeg mer det litt underfundige av det som Tor Asle skrev om I boka. Det synes jeg humor. Det rammer ingen.
Nei, for det er jo dratt så kolossalt langt i forhold til at hvordan det har endret seg, hva som er lov, og ja, det er så mye som har forandret seg her, og spesielt de siste årene, kanskje.
Ja.
Synes jeg da. Skal vi se, skal jeg bare fikse en liten ting her. Tekniker og programleder, hva synes du om det?
Nei, det viser jo at du er en talentfull kar.
Ja, ja, ja. Ja, men også, jeg begynte å bli betenkt, jeg husker jeg, når at herre XL TV og det tingene der som gikk på, NRK TV 2, for, jo, NRK faktisk, for kanskje 20 år siden, da var det, da begynte jeg med å gå langt, veldig langt, og veldig mye på bekostning av andre mennesker. Torsdagsklubben på TV 2 hadde det her alt om Svenno. De satt og hengte ut folk. Mm,
ja.
Og da hadde det endret seg fra skremmeren Oluf, som hadde karakterer, til at man skulle begynne på en måte å gå direkte på personer, og som kanskje ikke gjort noe igjen. Bare, han hadde jo en datter da, that's it.
Og du hadde jo Otto Jespersen også, som tok for seg Nils Arne, med utseende og kommentarer og tunga ut, og kjørt ganske sånn røft, og testet ut da, reaksjoner med folk.
Ja.
Det mest intelligente humoren jeg vet av, det er Mr. Bean. Altså, han har ikke språk heller nesten.
Nei, ikke sant?
Og han har en humor som, uansett hvilken kultur og og hva du kommer ifra, folk skjønner. Mm. Noen færre springer med en kalkun på hodet. Og,
ja.
Ikke sant? Altså, masse som universell humor, som går utover bare han selv nesten.
Ja, for det gjør du gjerne, det når du lager sånne karakterer.
Ja.
Og så har du jo det parodi-universet, og Nils Arne har jo bidratt mye til parodier, da. Det går nå ennå. Til og med ordføreren har jo kjent noen kroner på. Altså, nye ordføreren.
Ja.
Blir du kalt ordfører ennå, på en måte? Er det sånn som presidentene?
Det er noen som tror at jeg fortsatt er der, ja. Men de kan jo si jeg er litt nedsnødd, da, noen av dem.
Ja. Jo, men i USA, når en har vært president, så kaller de meg jo president for bestående etterpå.
Ja, nei, det blir ikke sånn med ordfører. Men noen kaller meg gammelordføreren.
Ja.
Men du husker ikke han kalte den i den perioden der?
Det burde jeg egentlig huske.
Ja.
Jeg var litt sånn...
Han var jo glad i en spesiell type mat, vet du.
Åja.
Ja. Så i stedet for borgermester, så ble det jo da selvsagt... Burgermester, vet du?
Burgermester, ja. Ja, ok.
Ja, han fikk jo flere gode etiketter av Marvin.
Ja.
Ja. Og ikke minst også med humoren.
Ja. Jeg skjønte seg ikke av å være glad i hamburger, og han sluttet ut å spise hamburger som han ble ordfører.
Nei.
Nei.
Hvor det var noen spesielle burgerer som var bedre enn noen andre?
Ja, den i samfunnet hadde kåret med til Norges beste, da, for det ble jo brukt i en del andre hamburgerkåringer.
Ja.
Så jeg spiste mye gratis hamburger, for å være ærlig på det.
Det hjelper ikke, eller?
Nei, jeg bruker å si at det er få ordførere som offrer kroppen i den grad jeg har gjort.
Ikke sant? Og der har du et annet eksempel, og det er jo selvironi, eller litt selvuhøytidlig. Ja, ja. Det tror jeg er viktig, at man kan tulle litt med seg selv, ikke det?
Jo, jeg mener at jeg har overlevd på grunn av det, at jeg har ganske mye selvironi, og noen, jeg sier jo at jeg er feit, jeg er jo det. Det er jo ikke å legge skjult på, men som jeg sier, jeg foretrekker å være feit nedfor snippen enn overfor.
Ja.
Så du må, hvis du går rundt og tar deg selv veldig høytidlig, så tror jeg du får et ganske tøft liv da.
Mm. Ja, jeg har jo fortalt dere jo litt før, når vi satt og pratet oss da, på 90-tallet, så var jeg jo lagt inn på rusklinikk. Jeg har jo aldri opplevd så mye humor som jeg når jeg var der, og da var det jo galgenhumor. Og den kunne jo vært tidlig ganske mørk, faktisk.
Ja, ja.
Men man overlevde jo på det, for det var jo en nitrist situasjon å sitte i.
Ja, det vil
jeg tro. Du hadde jo kjørt alt på trynet, sant? Det var jo, og da var det, men det var mye fliring,
ja.
Og den satt løst, latteren, for det skulle så lite te.
Ja. Men jeg tror det er viktig da, selv i begravelsesbransjen så finnes det humor altså, den er lov dere.
Ja.
Så, og det tror jeg er veldig viktig.
Ja.
Men, og da, hva er det som gjør at du får idé til å skrive boka her da egentlig? Sånn, hva er det startet enn det?
Ja.
Det er bok nummer 4 som forfatter, stemmer ikke?
For meg er det det. Jeg skrev et par idrettsbøker om Byåsen, historikken der, på 100-årsjubileum og 90-årsjubileum. Så jeg skrev litt om Astor, 50 år. Og så var det vel i en fase av tilværelsen hvor, jeg tror jeg jobbet som lærer litt, kom en situasjon hvor jeg plutselig fikk litt mer fri.
Mm.
Og så tenkte jeg, hvordan skal vi bruke tida nå? Hva blir det neste steget? Og så var det noe med den interessen rundt dere med de idrettsprofilene vi har i Trøndelag. For Trøndelag jo på en måte idrettsmetropol i Norge, sant? Det jo med Olav-statuen, ikke sant? Til Olav Tryggvason som idrettskongen over tid, sant? Så det jo en veldig tradisjon for å dyrke idrettshelter i Trondheim. Og min oppvekst jo basert veldig på forholdet til Rosenborg, gjennom at
farsan... Du og sønnen til Thor Kleveland.
Ja da.
Ja. Sier vi Kleveland, eller sier vi Kleveland?
Nei, vi sier Kleveland, ja. Ja, ja, vi gjør det. Ja.
Litt sånn stummer den andre igjen her.
Ja, den gjør det. Ja. Så jeg ble jo flasket opp, kunne jeg si, med fotball tidlig, gjennom at familien var interessert i fotball. Og du går jo ikke ubesmittet gjennom et miljø. Så fotballen har jo for så vidt preget meg gjennom hele livet.
Mm.
Både i forhold til at jeg har spilt selv og var trener og har jobbet litt i Rosenborg noen år og vært med litt i NFF Trøndelag og jobbet litt med utvikling der men idretten på en måte har noe som fenger folk da, og så tenkte jeg litt på det kunne vært litt mer interessant å gå litt mer på innsida av de profilene vi har, hva som gjør dem til store idrettsutøvere. Og i den prosessen så kommer vi på en telefonsamtale hvor vi begynte å prate litt om muligheten for å lage noe. Og da var det vel en kombinasjon, Marvin, hvor du snakket at vi må jo ha med humoren her i forhold til de profilene. Var ikke noe sånt vi begynte å drodle med?
Ja, for først så hadde du vel kanskje tenkt litt mer på en sånn portrett, du.
Ja.
Litt sånn store profiler.
Store profiler, ja. Ja.
Men det er jo lavet mye av, vet du. Men det er jo hva er det som har gjort dem god i forhold til humor, hos innstillingen. Da ble vi tenkt ut det at det kanskje kunne være en rød tråd, eller blå. gjennom boka.
Ja. Det viser blå tråd.
eller skal vi si sort og hvit tråd her?
Jeg bruker sort og hvit
tråd. Ja, sort og hvit tråd. Jeg er enig i det.
Ja, enig i det. Ja, riktig. Neida, så da fant vi ut at vi måtte se litt på hvem er de største, både profilene, men også når du plukker ut sånne profiler, så må det jo være at det er noe særegent med dem.
Mm.
At de står for noe som er litt ikke A4, som, hvor folk på en måte blir underholdt. Og der var det jo fort naturlig å se på både folk i Rosenborg-miljøet, som da Nils og Odd, ikke minst, som er to av dem, som er opptatt. Bjørn Virkola ble også med her, så det er jo en del Rosenborg i denne boka her. Og klart at Petter Northug er jo den største, både for øyeblikket og på 2000-tallet.
Mm.
Jeg er ikke noen tvil om, han slår aldri rekordet der. Og så har vi jo folk i Rosenborg som har brukt humoren ganske bevisst for å skape underholdning. Og det er jo mange i Rosenborg som har det under huden. Og det er jo et av fundamentene til Rosenborg også. Det med humør og engasjement. Og da er det jo viktig at de etterlever det fundamentet. Og det er klart, både sånn som en Gøran Sølott, Pål André Helland, Mini Jakobsen, ikke sant? Brutteren, et cetera. Mange av dem. Rune Bratseth, ikke sant? Bjørn Otto Brakstad. Det er mange Rosenborg-spillere opp gjennom årene, som Steffen Iversen, ikke sant? Det er noe med dem som gjør at de gjør til at idretten blir noe mer enn bare den kampen om 3 poeng.
Mm.
Og det var litt av poenget da, få tak i det, og så gå litt mer dybden på hvorfor.
Ja, for at når vi og guttene da, sitter og prater om noe som har skjedd, så kan man snakke om en kamp, altså du har jo selvsagt noe som peker seg til Real Madrid, Leikendal, Milan, sånne ting, men så snakker man jo om Nils Arne, og man sitter og prater litt av stund, så begynner jo det, og så husker jo den pressekonferansen.
Ja.
Husker jo da han sa det. Henneren jaget han franske. Så det er alltid det tingene der. Det er litt, og det han er jo ikke, altså, ja, det er jo det går i. Og det samme er jo Petter Northug som du nevner. Ja. Altså, det blir jo, det barneskiren skriver jo litt om, og så alle de andre tingene som en da lir ut av seg. Når den er, ja, skal vi si, noen ville ha sagt manisk, men full av adrenalin og nettopp gått over målstreken. Og der har du et problem da. Fordi at i fjor ble Rosenborg nummer 9. Det er ikke så lett å være morsom da, altså. Det sitter litt lenger inn.
Nei, men jeg tror at hvis du klarer å utnytte humoren da, ha litt selvironi, så blir ting litt lettere å takle.
Ja.
Men du hadde jo et intervju som jeg synes var veldig bra da, og det var jo med Hjallis. Han har jo vært død noen år, men det hadde jo et liggende du som du ikke hadde offentliggjort før.
Ja da, jeg brukte jo noe av det i din bok jeg skrev om Byåsen, 90 år. Men her var det jo spisset på humoren. Og Hjallis er jo en av kanskje første store idrettsheltene vi hadde i Trøndelag, som virkelig brukte humoren som et verktøy for både skaffe seg energi og overskudd selv, og for å underholde, og ikke minst bli en folkehelt. Han ble jo det. Ikke bare for at han ble en legende på skøyta, men fordi at han hadde en personlighet, ikke sant? Og en karisma og en måte å både snakke til folk på, og finne humoren i det, som underholdt folk.
Han en av de første trønderske kjendisene, og som klarte å leve av navnet sitt.
Ja.
Ja, for det var vel det han gjorde etterpå.
Ja, han gjorde det.
Ja. Nei, men jeg synes det mye bra der, og det mye flotte historier. Du begynner jo også å snakke litt om ordet trønder.
Mm-hmm.
Den litt artig, for da ble jeg litt stolt. Du skjønner, jeg har 6 døtre. Og det betyr de sterke, eller...
De fruktbare.
Ja.
Ja, der har du jo bidratt.
Så mener du å måle opp filmen nå?
Nei, jeg er så trønder, jeg. Nei, den er fin. Ja. Og så ser jeg nå, vi har jo hatt det artig, og det er litt sånn skummelt også, men Ole Selnes kommer jo hjem fra Kina og Sveits her, med noen tenner som er synlige. Og det har jo blitt en greie, hva i svartene har jo gjort, liksom. Det er så vidt at du blir litt blendet. Og nå legger jo Rosenborg ut en video der han står og pusser de tennene med tannkost, og så han er selvironisk. Og det tror jeg vi må ha, altså. Det hyller jeg jo, at man gjør litt sånne ting nå. Bare for å nevne det. For den selvironien der, den trenger vi. Og vi bruker et uttrykk som jeg også mener jeg kanskje leser. Vi bruker å kalle det for vennskapelig vennskapelig mobbing da, i studio. Og det har jo blitt så farlig det.
Nei, det er ikke noe farlig, nei.
Nei?
Når man er trygg på hverandre og man vet at ikke det er noe som gjøres for å ramme noen, så er det faktisk bare hyggelig, du får jo oppmerksomhet. Og det vil jo de fleste av oss ha.
Ja, for det, men Tommy da, han er kanskje, jeg vet ikke hvor høy han er, men jeg bruker jo å overdrive det, så kaller jeg han for dverg.
Ja, du har handlet cirka en meter opp, skjer
jeg. Men så sier jeg jo til henne, og det sitter jo på sengen, så jeg, du er jo så kort at du sitter og har 3 sko, så har du vært bort. Og så holder vi jo på med det. Men det er jo, han er jo ikke dverg, men han har jo blitt det. Og det er liksom det greia der som går igjen da, og så har han jo ikke hår heller. Han er nesten som ikke har hår, og det er klart at da blir jo det artig da. Men, og det er jo litt sånn, men så samtidig så er det at det er mye lettere det kommer reaksjoner når du beveger deg de tingene der nå, enn hva det var før.
Og så er det litt sånn, tror jeg, at man jo vokser for ikke bli for hårsår også. Jeg jobber jo litt som lærer, og ser jo det at vi må gjøre ungene litt robust. De må tåle at det blir litt sånn, snakket litt og gjort litt som ikke nødvendigvis alltid er på en måte inn på rød løper, og alt skal være så komfortabel, for livet er ikke sånn.
Nei.
Og det er litt sånn i forhold til jargongen også. Men samtidig så har det jo utviklingen blitt sånn at det er, i forhold til mye sosiale medier, tatt av litt sånn at du mister den kildekritikken, og du mister den sensuren, som har gjort at du blir fort mye utriting igjen. Og da går det jo over, for det er også en veldig sånn marginal grense på hva er humor, og hva blir utriting. Og mye av det som vi opplever i samfunnet i dag, det er jo at mye av underholdningsprogrammene handler litt om både stemme ut folk og litt sånn drit ut folk, dessverre. Og det er også en grense på hvor det skal gå. For hva det som fortsatt er underholdning da. Og humor. Så der må vi må følge med litt.
Ja. Enn noen spør meg på sending. Ja, kona di er gravid. Blir det gutt eller jente? Nei, så det tenkte vi når vi skulle lette ungen få bestemme selv. Den er vanskelig, for det at den har kommet inn i et sånt krekkeland, men det er jo egentlig god humor, for det er jo en ting også som har gått litt for langt, men det er livsfarlig, og jeg merker dere blir jo litt mer, her kan ikke jeg flir, for det er farlig, og det er et lite minefelt da.
Jo, men jeg mener det, du merker forskjellen på om du, altså, for det første synes jeg vi blir veldig fort krenket, altså jeg har jo et selvironi, men jeg har også et speil. Jeg ser jo hvordan jeg ser ut. Som jeg sier, det er ikke bare at jeg har et sjeldent navn og et sjeldent utseende også. Det gjør jo at folk husker meg lettere. Så vi må ikke være så veldig hårsår på sånne ting, altså om folk kommenterer det. Det interesserer meg for så vidt ikke. Men jeg mener det er forskjell på det å bruke humor og det å bli mobba. Så hvis du mobber noen, synes jeg det er forbannet ufint. Det har jeg lite sans for. Men om du er litt spiss og litt sånn ertende i tonen, det synes jeg faktisk, og så er jeg enig med deg, Tor Aslatt. Jeg tror ungdom er for lite robust i dag. Altså, jeg har jo hørt av ledere som satt I styret til, som får ansatte som sier opp, for de har fått seg en liten oppstrammer. Så sier jeg, ja, men var han ufin? Nei, da, men han sa at jeg må ta meg sammen og ha meg på jobb også mandagene. Mm. Og så går de og sier opp. Vet du, da er det et annet som jeg river ruskende gærlig. Ja. Vi må stille krav til ungdom også, for de skal ut I et liv som ikke noen dans på roser. Mm. Det jo ikke det.
Mm. Nei, det har blitt veldig skjørt samfunnet. Ja. Og jeg frykter jo at fotballspillere også blir veldig skjøre. Da. Altså, du har jo A-lisenskurs, og du har trenet opp til A, du for A,
ikke det? Ja da, har det. Ja. To faktisk som en kåre I 2006.
Ja.
Så ja, det har jeg jo brukt selv i forhold til både trenerjobb og I fotball primært. Da.
Men da har du hatt unge gutter.
Har hatt både unge gutter og seniorlag.
Ja.
Har det, ja.
Merker du forskjell på unge gutter for 20 år siden og nå?
Ja, det gjør det.
Du kan ikke gå så...
Nei, altså det gir skjørheten, som jeg snakket om I sted, som du må vekte litt mer. Og det litt også når du både jobber med både mannlige og kvinnelige utøvere, og det også forskjell der, på en måte hvordan du skal jobbe som pedagog. Da. Men jeg tror det viktigste på en måte å være ærlig og se det du mener. Men hvis du klarer å være direkte og ærlig, men samtidig vise omsorg, så har du stor høyde på det, vet du. Da tåler de litt mer også. Men det viktigste på en måte å bygge en tillit og sørge for at de skjønner at du gjør det av kjærlighet. Nils Arne var jo sånn. Det var jo kraftglosa. Men samtidig så gikk han jo og la handa på skuldrene til spillene etterpå. Så han fikk jo en feelingen at han både brydde seg og stilt krav, men samtidig visste omsorg.
Men Nils Arne I 2024 ikke sikkert at det kunne ha foregått på samme måten som det gjorde I 1988.
Nei, og det gikk vel ikke det året han tok over etter den han renner heller. For da var det så mange nye inn I Rosenborg som på en måte ikke hadde I linjene etter Nils, at det fungerer jo ikke.
Nei, jeg har hørt at det var litt vanskeligere.
Ja, det var vanskeligere, og det var jo litt på grunn av utviklingen.
Men en annen ting jeg tenkte å spørre dere om, for vi snakket litt om det på telefon før I dag, og det en sånn, vi har jo havnet litt av og til I skvis med andre medier eller andre aviser og sånne ting. Og for 30 år siden, 40 år siden, så hadde vi Arne Scheie og Knut Teoglerich og sånne ting som kommenterte kamper. Og da var det primært å hylle den gode prestasjonen. Er mitt inntrykk, det ikke sikkert det riktig, men det sånn jeg opplever det. Og etter hvert da, så får vi fotballeksperter, og dem har vi fått veldig mye av, kanskje for mye av, som har større navn enn spillerne. De har blitt sånn TV-personlighet av et nytt ord. De jo mer kjent enn hva spillerne skal være. Og så fokuserer man, ja, for når du skårer et mål på et lag, så har jo forsvaret gjort en feil. For det handler jo om å påføre motstanderen feil. Men nå fokuset på den feilen som blir gjort mer enn prestasjon. Og da blir det jo mer negativ omtale om fotball, da, eller andre idrett, da. Har jeg rett I det?
Ja, altså, og så det jo litt sånn dessverre. Da. Da, av en eller annen grunn så vi menneskeskap sånn at vi mer nysgjerrige på negative titler enn positive. Og media vet jo det. Og media lever av klikk, og de lever av oppmerksomhet. Og da blir det jo fort sånn ikke sant, at kommentatorer og journalister, hvis de ser at her det på en måte noe som kan forstørres opp I feil, så blir jo på en måte det ofte debatttemaet. Og jeg helt enig at ut fra et kalles I trenersynspunkt og et pedagogisk synspunkt, så jo det en feil vinkling I forhold til det vi ønsker, I forhold til å I hvert fall utvikle folk. Så der har man utfordringer. Men media må på en måte vokte sin rolle, så det jo den fjerde statsmakt, og den skal jo være kritisk til spesielt de som har ledende posisjoner I samfunnet, også innenfor fotballen. Og sånn, så jeg synes jo det helt rett at de på vakt, men det må ikke på en måte bli for enhver pris at man leter kun etter det negative. Det litt sånn som man gjorde I skolen før det. Vi satt med rødpenna, vi satt og letet etter fjell, og så satt vi masse strek under det.
Åh, jeg har sett mye rødt da, jeg hadde det I bøkene mine, ja.
Du har det?
Det var mye
rødt. Jeg jo en relativt enkel mann.
Ja.
Og for meg fotball underholdning. Og jeg synes at alle de her ekspertene som sitter I studiet, de ødelegger for meg dem. De snakker, gjør det til en vitenskap, og det mulig at det det for dem. Det det jo sikkert. Men jeg vil se at Rosenborg vinner. Jeg ikke interessert I fotball, jeg interessert I Rosenborg. Jeg ser ikke noe mye andre kamper. Og da ikke jeg så mye opptatt om de hadde vært så mye I bakrommet og sånn. Bare de på banen, så det greit for meg. Og så skal de score mål. Jeg synes litt at da man analyserer fotballen så gærlig, at jeg mister litt av, hva skal jeg si, entusiasmen. det omtrent som å gå til en antar som en, til en gynekolog.
Mm.
Du blir veid og notert og blodprøver og sånne ja. Resultatet. Ja, det mulig at du berger i dag.
Ja. Ja, Brann har jo ansatt gynekolog.
Ja, der ser du.
Ja. Så lurer på om når den personen blir poddgjest, hva som er. Men, jo, men og det er jo kanskje noe som har blitt gærlig da, når at, altså, en god målestokk må være at hvis spørsmålet er lengre enn svaret, da er det noe som er på feil kurs, kanskje?
Ja, ja, så, ja. Nei, for meg er fotball først og fremst underholdning, noe som jeg liker å se på, og selv hvis jeg kan identifisere meg med laget.
Mm.
Jeg har jo alltid vært støttende til England, og det har vært en prøvelse gjennom mange år.
Mm.
Ikke nødvendigvis klubblagene, men landslaget, da støtter jeg som regel England.
Åh, oh, jeg sier det.
Ja, ja,
ja.
Det er jo en ensom tilværelse det har vært.
Ja. Ja, det har jo ikke alltid gått så bra det.
Det har ikke alltid gått
nei,
bra.
Nei.
Du må men, tilbake til 66 for å finne en prestasjon som England egentlig fornøyd med.
Så han Maradona ikke noen stor mann i mine øyne, vet du, som sitt with the help with God, og så tar han og bruker handa for målet.
Ja. Så du satt og ønsket deg, var i 90, eller var i 68, eller var i 90, dere?
Nei, det var på 80-tallet, ja.
Så. 86, da?
Ja, 86, ja.
Ja.
Men ikke sikkert England har vært verdensmessig 66, eller kjent, hvis det har vært målteknologi.
Nei.
For det var russisk linjedommer, vet du,
ja.
Som godkjent en skåringer som man mente ikke var inn.
Oh, ja.
Og den debatten den har jo fortsatt blitt engelskmengel herset med.
Ja.
Så, ja.
Ja. Ja. Ja, da, vi skal jo bare være glad for at var ikke kom før det gjorde, for da tror jeg den heddinga til Erik Hoftun ja. I 95 hadde, da tror jeg det hadde blitt mål.
Det er nok riktig. Det var vel det i Besiktas, det var ikke det.
Ja. Ja, og ja. Da hadde Rosenborg aldri kommet til Champions League.
Nei.
Tenk på det, da hadde kanskje da klerkene, da ikke hatt rommet her. Det ganske snodig.
Nei, vi har kanskje gått på gata vi da.
Ja.
Kommer jo året etter, så kjente jeg meg så nære hvert år.
Ja, ja, ja. Nei, men det er litt snodig å tenke på. Men jeg er ikke noe varmann, ja. Jeg liker ikke var. Det er litt med det du snakker om. Jeg vil se Rosenborg, og jeg vil ha dere der, og så kan vi nå sitte og være uenige med dommeren i stand. Og for meg så er det, handler det om å jubel når vi skårer mål. Og jeg har opplevd å sette Rosenborg skåre og mål, si til kompisen, nei, det ble ikke mål. Det, jeg ser at det var offside, og så var det ikke offside, det ble mål. Og så satt du ikke jubla. Og da har jo VAR ødelagt meg.
Mm. Jeg er jo uenig med, Kent.
Ja, men det er så viktig for meg.
Ja, det skjønner jeg. Da, jeg kan si det for å snu motsatt, da, at du kan faktisk juble to ganger, i stedet hvis VAR kommer inn og gjør noe som er eventuelt usikkert. For meg er det viktig at jeg er jo VAR-tilhenger, og synes jo at det som skjedde på årsmøtet til Rosenborg var veldig uheldig.
Men du er en av 20%, da, for det var nesten 80% som stemte imot
det. Ja, det var det. Mm. Og jeg mener at det er viktigere, sånn som fotballen har blitt, at de rette avgjørelsene blir tatt i større grad enn at noen skal få juble på feil premisser. Da er det bedre at man får de sekunderne ekstra, og så får sjekke at faktisk her er det godkjent skåring, og så kan du juble på nytt.
Vi ringer Morten Bjørlo og spør hva han synes om VAR i Norge.
Ja, det...
Han lever da. Jeg snakket med han samme kvelden, så han er i livet. Altså, og det er jo rart at han var egentlig. Det... Nei, men vi skal ikke gjøre dette noen VAR-diskusjon. Du skal jo tross alt selge bøker også.
Nei. Ja, vi trengte ikke å være på boka, i hvert fall. Nei, det gjorde vi ikke.
Jo, det sitter jo bortom deg, du redaktør. Du var jo var på boka.
Jeg var var, ja. Ja, absolutt.
Ja. Så når jeg hadde skrevet et kapittel, så gjorde du sånn. Så. Ja. Nikolai Kahn har sendt inn et spørsmål på X, som det heter nå, jeg ser noe Twitter. Spørsmål til Marvin. Som ordfører i perioden 90-98, var dette Trondheims gullalder? Med RBK på opptur, VM på ski, tusenårsjubileet, stor utbygging av nedre elvehavn, og så videre, fikk hans politiske virke hjelp av alle disse prestasjonene, synergier.
Ja, altså jeg ble jo ordfører i 90, og da hadde jo alt gått av dundas. Trondheim var blant de fattigste kommunene i Norge, og det passet dårlig sammen med å være en storby, som vi tross alt var. Da var det én ting som fungerte i byen her, og det var Rosenborg. Men det eneste vi kunne snakk om som vi var stolt av, det var Rosenborg. Lærere stod på dagsrunden og sa ikke flytte Trondheim, for der blir ungene dum, for det er så dårlig skole. Så det er helt bak mål, mener jeg da. Men flere ting som var helt forferdelig. Da var Rosenborg kjempeviktig å bruke som en sånn mål at ja, men vi er gode i fotball, og vi skal være stolt av å være trøndere. Og så fikk jeg utrolig mye hjelp av tusenårsjule, Cutty Sark, VM på ski og så videre. Så det ble viktig å snu en negativ utvikling I byen, helt klart.
Mm.
Så, nei, det var viktig I år. Som, og jeg mener at for meg, jeg har en sånn tidsregning før 97 og etter 97.
Mm.
Da ble det vanlig å gå mer ut på restaurant. Restaurantbesøket holdt seg høyt. Vi brukte mer kultur. Utereservering ble vanlig. Det var altså vanskelig å få bevilgning til å ha utespils. Det var helt meningsløst når du sitter og tenker på det.
Mm.
Det var forbud mot å serve varm mat etter klokka 23. Fordi at det var usunt å spise varm mat sent på kvelden. Men politikere I Trondheim.
Mm.
Også helt meningsløst. Det må folk avgjøre selv.
Mm.
Så vi myket opp veldig mye da. Og så var det tida for det også.
Mm.
Så nei, det var en fin periode hvor trøndere ble mer selvbevisst, og det hadde vi hatt godt av.
Mm. Ja, nesten sånn at det litt sårt å kjenne på, for jeg husker jo her, det her veldig godt, og hvor svær Rosenborg var da. Altså, det var liksom, et bilde jeg bruker. Jeg bodde jo da I Namsos. Vi kjørte... Vi skulle på fotballkamp, vi skulle spille mot Real Madrid. Vi hadde ledet oss en minibuss. Vi kjørte Lerkendal, og vi tippet på Oddsen, tippet på Rosenborg. For vi forventet at Rosenborg vinner, og Rosenborg vann mot Real Madrid. Da var vi der. Det jo helt absurd, vet du.
Jeg hadde middag for ledelsen I Real Madrid når de var her da.
Ja.
Det ikke det var kamelhårsfrakka og svarte spisko, og de så på oss som noen gjeng hottentotta, vet du.
Ja.
Men de ble litt sileppet etter hvert, ja. Det var en utrolig opplevelse, så nesten utenfor kroppen opplevelse.
Mm.
Og så de sprang omkring og syntes vi var noen idioter helt tatt. Bortkastet for dem å komme hit, vet du.
Ja.
De var veldig arrogant.
Det var vel den eneste kampen de tapt det året.
Ja.
Og de vann Champions League.
Vann Champions League, ja. Ja. Samme det.
Mm. Tenk det.
Ja.
Ja, det var tider. Tor Erik Hågenstad har ikke lest boka, men titelen tatt I betraktning. Hva tenker de om Ole Sæters betydning I dagens RBK?
Ja, Ole Sæter har jo litt av det I seg, som skaper oppmerksomhet og underholdning. Og replikker som slår an, skaper overskrifter. Og vi kan jo godt si at han prøver kanskje å være humoristisk I sin uttrykk. Men for å si det sånn da, at han har et forbedringspotensial på en del områder. og da snakker jeg både som lærer og trener og delvis også skribent. Da.
Ja, men se bort ifra det der intervjuet rett etter den kampen når han har skåret mål og var høy. Men han inviterer jo TV2 hjem I morgenkåpet med Superman-logo. Og,
så
det. Ja, da bjuder han jo på litt.
Bjuder på, ja da. Og det er jo en form for humor og underholdning, absolutt. Så hadde han jo spart seg dere kommentarene etter kampen, selv om han var høy og mørk da, og det skjønner jeg, for det var en fantastisk scoring.
Mm.
Og det jo scoringen vi sjelden ser på Lerkendal.
Mm.
Så all ære...
Ja, sjelden og sjelden vi så han jo kampen etterpå,
ja, men det ble jo faktisk en sånn retningsgiver, det, at vi faktisk må begynne å skjøre fra distanse.
Mm.
Fordi at vi har jo egentlig savnet litt det der med de gode langskuddene.
Ja.
Og det jo krydder I fotballen. Mm. Når vi får sånne scoringer som de to Olene har gjort nå I hjemmekampene, så da jo kampen I utgangspunktet. Da I hvert fall har de fått bevalgte for pengene, publikum.
Jeg så du skrev en liten sånn fin en var inn på Lauge, det kanskje. Du skrev om, jeg var en av plassen jeg så på Facebook, hvertfall.
Ja.
Du skrev Ole og Ole, men det faktisk Ole Kristian og Ole Kristian. Begge heter Ole Kristian,
faktisk. Ja, det det. Neida, de har sørget for en god hjemmestart.
Mm. Ja. Ja, Gaute Sandvik, hvem var morsomst å intervjue til stoffet I boka?
Petter Northug.
Mm. Det så det regnet med. Hvorfor det?
Ja, nei, altså, først så, vi jobbet jo litt for å få den Petter da, til å stille opp, så det tok jo litt tid. Men innen vi fikk en, så kom han, og da var han godt til stede. Og det ble sånn at, det jo bare for 2 år siden faktisk, at vi fikk tak I en, og fikk, hadde et møte med en sammen Eldar Rønning.
Mm.
Det jo en tidligere langrennskollega da, som de gikk jo mye på ski sammen, og det jo sånn at når du skal begynne å bygge opp humorhistorier, så jo det artigste I lag, selvsagt.
Mm.
Og fikk jo da en veldig god samtale med en Eldar og en Petter da. Og da var jo, kom jo inn startet litt sånn god, etter god oppvarming, og litt sånn forsiktig inngang med titlene og Og litt den humoren han brukte også når han herja både med svenskene og med motstanderne sine når han etter hvert ble best. Mm. Så gikk vi jo videre, sant? Og så gikk vi litt inn på private ting, og da åpna han jo opp, og da kom det også litt sånn historier som ikke har vært omtalt i media, mm. med både litt damehistorier her og der. Og det var ikke noe problem å få med det, men vi måtte sette sensur på en av de historiene, så det ja. Gjorde vi selvsagt da. Ja. Men ellers så var det fri åpenhet og gode fortellinger. Og Petter... Vi opplevde i hvert fall Petter ganske annerledes da, mm. enn den profilen som har fremstått i media, som litt kjekkast og brøtet. Nå var det en reflektert Petter som byr på seg selv, på et annet modningsnivå. Og det skjer jo også litt i måten han er på som ekspert på TV 2, og når han er kommentator der. Mm. Så det er fint at Petter har kommet seg på stell igjen, for han har jo en utrolig sterk mm. livshistorie å fortelle.
Mm. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Du skal lese, du har plukket noen ting ifra boka.
Ja, jeg kan godt gjøre det.
Jeg tok en råsjans, Marvin, skal vi se om jeg treffer rett, men er jeg fra Petters side, eller er vi ingen i Sarneverden?
Nei, du nevnte jo at vi var først og fremst fokuset på Rosenborg.
Ja, det er jeg enig med meg i.
Enig med deg, ja. Så jeg kan jo lese litt om det som er avslutningen på de siden med Nils, da.
Ja.
For den begynte jo, vet du, veldig tidlig i Rosenborg. Han kom jo allerede på 1960, han, Nils, vet du, og fikk jo vært med på de første triumfene her. Mm. Og da er vi over på side 89 i boka, hvor det står til overskrift «Langt til motsatt side». Historien om Nils Arne Eggen i Rosenborg begynte imidlertid lenge før det tok av med hans trenerkarriere. Som spiller var han med på det som ble starten på begrepet «trollungene» allerede i 1960, da Rosenborg for første gang ble Norgesmester. Han fikk etter hvert også landskamper, og i Stockholm i 1967 eller 1968 på Råsunda skal følgende episode ha inntruffet. Han ble rasende på linjedommeren som vinket for noe som trolig var offside. Problemet var bare at det var langt over til linjedommeren på motsatt side, der Nils var back, og innen han kom fram etter en lang løpetur var sinnet over. Han stoppet foran linjedommeren, så på han med høy puls og sa: «How much time left?» Også som lektor på Ringve var ikke Nils alltid helt fornøyd med sine elever. Ringve hadde for vane å vinne finalen i mesterskapet for videregående skoler hvert år rundt 1970. I midlertid klarte Trondheim yrkesskole å stikke kjepper i hjulene for Ringve i 1971. Dette selvsagt til stor ergrelse for lektor Nils Arne Eggen på Ringve. Men det tok han igjen i Rosenborg. For samme år i 1971 begynte han som trener med Tor Østefossen, og RBK vant det dobbelt for første gang i klubbens historie. Senere har han sagt at det var mer på tross av treneren enn på grunn av treneren. For trening var en livsnødvendighet, uansett vær og føreforhold. Det eksisterte ikke kunstgressbaner eller indørsbaner på den tiden. All trening foregikk utendørs. En vårdag på 70-tallet konstaterte han at treningsfeltet bak hovedtribunen fortsatt var uegnet til bruk om vinteren. og beordret derfor spillerne til å bære to mål et par kilometer oppover den bratte veien til Ebergbanen for å kunne trene på grusbanen der. Selvsagt måtte transporten av to brede mål påvirke biltrafikken langs den trange veien, men den myndige treneren gjorde helt klart for enkelte sjåfører hvem som hadde forkjørsrett oppover veien. Historien forteller at treneren etterpå ga sjåførene som var blitt utsatt for hans temporære følelsesutbrudd gratisbilletter til neste kamp som en vennlig erstatning for Tort og Svie. På en vinterdag skal han ha brukt sin egen bil til å brøyte av de store snømengdene på treningsbanen. Men det ble alt for baktungt, og Eggens bil var uten støtfanger da han ventet hjemover. Også på treningene ble det stilt høye krav. Av og til i overkant høye, som da herr Eggen ville endre på tyngdekraften. Det hjalp ikke engang at du som spiller kom fra Orkdal og nærmest var som nabo og regne. Da mange år i sidevekk på 1970- og 80-tallet Øystein Vormdal drev heddetrening, var en utålmodig Nils Arne naturligvis ikke fornøyd. Øystein, du må komme fortere ned! Det var kanskje starten på det som etter hvert ble en ellevill serie av sitater som muntret presse, publikum, spillere, fotballtrenere, foredragsholdere, men også folk som ikke var interessert i fotball. Men som ble det på grunn av denne kruttønna, med tunga nærmest løpende utenfor munnen, med sitater og tilsvar uten sidestykke i norsk fotball. Så går vi liksom inn i den siste biten, hvor han står på sokkel og får utmerkelsen der, og hvor han blir intervjuet sammen med Ola By Riise, og det på en måte avslutningen av Nils Arne-kapitlet. Og da sier han jo helt til slutt at når han har siste ordet foran sitt publikum her på Lekendal, jeg var der jo selv og hørte, det er ingen grunn ut til at norske og trønderske rosenborske fotballspillere ikke skal bli like gode som argentinere og brasilianere. Det er bare å stå på og trene, mye, og så rett. Sånn. Det har vært de siste ordet. Så fotball i oss skal være underholdning, sa Nils. Og det levde opp det, og det er jo kanskje derfor vi både er så glad i nå på grunn av de prestasjonene selv, som han gjorde sammen med Rosenborg, som var legendarisk på den tiden.
Ja, blir jo sittende over, og det blir jo som vi sitter og tenker på Nils Arne. Fikk du treffe Nils Arne mange ganger?
Ja da, jeg holdt en del foredrag sammen med han.
Ja.
Så han var jo, jeg husker han brukte å si til meg at det nødte ikke å køke motivasjonen inni guttene. Men det var jo det han gjorde. Så han var jo et paradoks også.
Ja.
Og han kunne jo være ganske ufin, men det var jo noe med han da, helt utvilsomt. Og samtidig så tror jeg du skal være ganske sterk i trua for å kunne fungere sammen med han.
Ja.
Hvis du har vært 17-18 år og litt tander, så tror jeg ikke alle som har taklet han.
Nei, og det var jo mange som ikke gjorde det. Det ble jo selvsagt mange som ikke klarte å være her. På grunn av det, det ble jo ble en voldsom oppdragelse, for å si det sånn. Men så var det jo sånn at de som kom gjennom det da, det bestod under den såkalte Harhaus-testen, ikke sant, og var sterk nok til det. De ble jo gode, mange av dem. Og etter hvert så gode, så trodde de jo at de faktisk kunne vinne hva som helst. Ben Skammensrud fortalte jo om det, at vi trodde jo at det hadde vært at de nesten kunne vinne Champions League sin, og flere jo av det, men de har så sterke skallene, fordi at de hadde sånn tro på det, at det sier jo litt.
Ja.
Ellers må vi jo nevne Odd Iversen nå, når vi holdt på, i forhold til humorist. Han jo er jo en legende i Rosenborg-sammenheng, og han jo har jo fått sitt eget kapittel i boka, selvfølgelig. Og det var vel egentlig, for å si det sånn, han, Nils Arne lærte jo både fotball av en Rinus Mitchell og en George Curtis, men han lærte humor av en Odd Iversen. For det var en Odd egentlig som satt humoren litt på dagsorden når han var spiller og Nils var kaptein. Han spilte jo sammen, vet du. Og da foregikk det en del replikkvekslinger som hadde dagens ungdom ikke hadde tålt hvertfall i forhold til skjørhet.
Ja, da var vi nært inn på Ole Sæter etter kampen her faktisk på noe uttrykk også.
Ikke sant?
Bare av det motsatte kjønn.
Ja.
Nei, det Odd Iversen er jo, det er jo mye bra ting der også. Det har jo lest det som står her og, om Odd da, og alle det her greia med at det ikke står noen mål der og sånne ting. Jeg skal ikke avsløre for mye. Folk må jo lese det, de må jo kjøpe det boka.
Ja.
Så det, ja, det er mye artig. Det er Tor Georg, han har to spørsmål. Han er alltid flink til å sende spørsmål, det setter vi pris på. Han spør da, topp tre moroklumper i RBK, er det noen der som har utmerket seg med sin humor, eller på andre vis spredt glede hos andre foruten å levere på banen? Og da tror jeg han mener i dagens RBK.
Dagens RBK. Ja.
det litt mer alvorspreget av Rosenborg nå?
Jeg tror at, altså, de gode nok til å dyrke humoren? Mm. Så du har jo sånn som i garderoben ser jeg og hører jo på innsida også, hører jo at den, de har en del gode replikkvekslinger og at tonen fin og alt det der. Men jeg klarer ikke å svare noe sånn eksakte konkrete navn på akkurat det, hvem det som eventuelt står for dere i tillegg.
Er avstand til journalisterne blitt for stor da? Altså, fordi at det virker jo som, eller nei, det tror jeg ikke at de var noe tettere på Nils Arne. Jo, noen måtte jo være det.
Ja, altså på den tida, vet du, i den første perioden så sto man jo inn i garderoben og intervjuet Nils, som sto i kortbråk med skoen på og resten uten klær. Det var jo Nils det så han tok intervjuet der, men spillerne etter hvert oppdaget at det ble jo umulig nesten fordi at det ble jo etter hvert mer og mer journalister så det var jo så vidt de fikk plass og fikk skiftet av selv spillerne så det var jo spillerne etter hvert som satt kvinns av her må vi få en mediasone ut hvor de kan stille spørsmål og ikke inn i garderoben, og da godtøkken jo det at det var Nils.
Men jeg har jo hørt om journalister som representerte Riksavisen, som var livredden Nils Arne. Mm. Når de hadde spørsmål som de trodde han ikke likte, så sto de bakerst. Mm. For han kunne bli skikkelig sint og skjelde dem ut.
Ja, ja. Det skjedde jo her på fredag med Alfred også. Det var en utsending som spurte Alfred hvordan han mente Sverre Nypan var best å spille han på banen, og da fikk han... For det spørsmålet var han, ble han litt oppgitt av, og da fikk han passe på å skrive. Der er det et lite likhetstrekk med Alfred, altså. For han begynner å vise seg til å ha noe sånne der greier med seg, og... Han kunne vippe deg litt av pinjen faktisk. Så jeg sto nå på brakka her forrige lørdag utom og snakket med en stein og en kokken. Og så kom en Alfred, så sier jeg hei. Så sier jeg snakket ikke med deg i dag, det er mediefri dag i dag siden. Og det var jo en harselering med at jeg nettopp har vært klaget på mediefrie dager. Og så sier jeg, men jeg er jo ikke noen journalist. Herregud, jeg tuller jo meg, jeg er jo dum eller liksom. Ja, ja. Det er sånn med en gang. Så er det litt, han har noe han altså.
Han har det. Det er et bra valg av Rosmor, det har vi gjort der. Han står for noe som Rosmor trenger for det.
Men hva du tenker om Alfred da? Hvis du har jo vært og sett en del treninger, du har sett oppkjøringer, du har sett med kampene. Hva tenker du om Rosmor i 2024? Hvordan synes du det ser ut?
Jeg tenker at Rosmor har fått en veldig god trenertrio, som har de rette ambisjonene og har den nye sulten på å utvikle lag og utvikle spillere, og det kjempeviktig. Jeg tror det ut fra at Rosmor har alt veldig mye rutine, så tror jeg at det var helt rett å finne noe ungdomlig med en ungdomlig pågangsmot og ha litt den nye gøtsen og vil opp og frem som en Alfred vil, så synes jeg jo at han fremstår som en god og sterk og trygg leder. Det er veldig tydelig hva han vil, altså forankringen i filosofien, og jeg likte jo veldig godt da, må jeg si, som tidligere trener selv, at han allerede på første trening satt standarden på at spillerne skal høre etter han når han snakker. Da var det jo en liten episode med en Ole Sæthe, hvor han sto og triksa og vippa litt med balen mens Alfred pratet, og det aksepterte ikke han. Da fikk han en veldig god beskjed om at dere får det gjøre etter trening. Det er helt greit, men ikke når jeg prater, og ser jo på trening og nå, så ser jeg jo at Ole S. er til stede og følger med når Alfred snakker. Så det er viktig.
Ja, men det forrige spørsmålet til Tor Georg, vi ble jo litt satt fast der. Hvem er tre morsomste, så klarer ikke vi oss å finne. Og har det noe med at vi kom på 9. plass i fjor, og at det går litt dårlig? Det er ikke noe som går ut i fanmix-ovnen og så slår noen punchlines da?
Nei, men jeg tror egentlig, vet du, så er det minst like viktig å ha humor i motstand, altså i motgang, mener jeg, som å ha det i medgang. For du har mer bruk for det i motgang enn du har i medgang. Så det er egentlig litt... Men jeg er ikke så tett på Rosenborg at jeg kan ta og nevne noen spillere som jeg synes er kjempemorsom. Det kan jeg ikke, men de er der forhåpentligvis.
Ja. Nei, altså sånn... akkurat nå så er jeg klart... Ole Sæter er jo en person som virkelig kan dyrke det der. Så lenge han gjør det innenfor rammer som Rosenborg synes er greit. Ellers så er det jo, altså, Pål André Helland var jo en sånn spiller før, som sto for det Rosenborg ønsket. I tillegg til at han var ekstremt god som spiller, så leverte han med kvikke meldinger, ikke sant? Og det var krydder i forhold til det. Og mangler sånne ting, Gøran Sørloth for eksempel, og hadde jo sin tid masse sånne meldinger som var veldig underholdende for folk da. Men sånn, vi ser ikke akkurat de tydelige, i hvert fall sånn, nå er det jo vanskelig for oss som ikke er på innsida, og følge dem i garderoben, men jeg tror nok at man ville ha hatt godt av å fått, altså det, Andrilo sa vel det at vi må alltid ha en klovn i gruppa. Mini var en fantastisk spiller, men jeg husker Andrilo en gang sa at vi er nødt til å ha minst en klovn i gruppa som på en måte kan skape den gjøre humoren i stemningen. Og akkurat nå ser det kanskje bare en Ole Sæther som er det for øyeblikket.
Ja, det er faktisk et veldig bra poeng, og jeg har en fyr jeg så veldig opp til som foredragsholder, Karsten Isaksen.
Ja, han var god.
Han snakket om klassens Fredrik, da, som egentlig er klassens klon i livsglede, har du hørt den?
Ja,
for avhengig av han er den der som legger det første egget, og gjerne det største egget, for da begynner resten av gjengen å legge egg, og da blir det mye morsommere. Og jeg tror nok fort at Ole Sæther er Fredrik i garderoben, da. Jeg tror det. Og så hadde jo en Carlo Holse som laget litt skøy og med litt sånn greier, så... Men han har reist, ja, og Tor Georg spør også hvordan RBK preget Trondheim da du var ordfører. Du har kanskje vært litt innom det da.
Jo, men det var jo et RBK som var veldig, altså det var jo Nils Arne da. Og han var jo genial, samtidig som han gjør ting veldig enkelt.
Mm.
Han tok med seg spillerne på buss, kjørte Sokndalen, spilt kamp, og så var det å spise karbonadekake på ungdomslokalet etterpå. Alle måtte være med. Det var tvunget oppmøte. Da folkeliggjorde det hele, og det ble på en måte... Altså det som jeg mener helt spesielt med Rosenborg på 80- og 90-tallet, det var at de var hele Trøndelags lag. Og den gangen så var det ingenting som vi, både vi i Trondheim og resten av Trøndelag identifiserte oss med. Det var én ting, det var Rosenborg. Det var det felles vi hadde. Og sånn sett så var det kjempeviktig, vet du, den gjorde, det var genialt. Og dermed så bygde den jo en lojalitet og kan du si, knyttet by og land sammen da, på en helt enestående måte. Mm. Så han var en smarting, ja. På en positiv måte da.
Men jeg har jo lest i boka av Nils Arne at det var et par ting du ikke tullet med til Orkanger i Fannrem der han bodde. Det ene var jo Kraftlaget, det andre var Arbeiderpartiet. Men ja. Du var jo ikke for Arbeiderpartiet. Hvordan gikk dere overens?
Jo, men, nei, men jeg husker den dagen han kom under en kommunestreik.
Ja.
Og det var veldig varmt den sommeren. Så alle dørene og vinduene stod opp, og så kom han og hørte ikke. Han kom da inn i første etasjen, jeg satt jo da i tredje etasjen, jeg hørte han kjefta hele veien.
Ja.
Og forværelset mitt var jo, det var jo ingen der, det var jo streik.
Ja.
Og så kom han inn, og så sa han at «Dæppen, han gjør det, må ryddes opp», for da var det fare for gressmatta på Lerkendal. Og det var kun ordføreren som kunne vanne.
Ja.
Og så sa han, «Men Nils Arne, du sitter jo for SV, du kommer ikke til at jeg skal holde på med streikebryteri. Det skulle jeg bare gi faen i å bry meg om, ja». Så han var jo inne i både SV og Arbeiderpartiet.
Ja, det var han, ja.
Og han hadde ikke noe... Nei, vi gikk godt sammen, faktisk.
Ja.
Pussy nok.
Ja, artig. Og så har Sindre Broholm Sæther laget mønstre den beste elveren av trønderske idrettshelter som ikke har spilt fotball, faktisk. Da jeg sa litt feil til deg før.
Ja, du sa feil til meg, for du snakket om Rosenborg, du.
Ja, jeg snakket om Rosenborg, for jeg tenkte det mest humoristiske. Vi kan jo prøve oss litt på begge delene.
Vi kan gjøre det.
Ja, altså en elver med Rosenborg med, skal vi si, klovna, eller der det har blitt morsomt til bussen. Har du tenkt noe på det?
Ja, da, jeg tenkte litt på det når du spurte. Hvis jeg skal lage en elver, da, så er det klart vi må jo ha Nils først, da. Med oversikten bak, ikke sant, hele laget foran seg. Det er jo Champions League-retorikken, lever jo til evig tid. Bjørn Hansen, hans assistent, kaller gjerne RBKs humorassistent. Han hadde noen vittige kommentarer, litt sånn stikkere, så du må tenke deg litt om. Så han var litt sånn komplementær til Nils faktisk, også på humor. Hvis vi går på stopperposisjon da, Bjørn Tore Kvarme, han sa ikke så mye, men når han sa noe så smalt det ofte, og da var det ofte kommentarer som i hvert fall i følgen gjør han ga skåringer til gruppa og miljø. Og det var viktig. Stopper sammen med seg Rune Bratseth. Nils sa jo at Rune var den største humoristen i Rosenborg. Og han hadde jo mye meldinger, og de koset seg veldig i lag.
Du, Nils Arne snakket om at da skulle jeg ha spilt på Nasaret.
Ja,
det var et eller annet. Hva det var spørsmålet han fikk da, ja? Det var noe om han skulle forutså et resultat. Skulle gi et resultat?
Ja,
jeg skulle
tippe et resultat.
Ja.
Ja, hvis jeg skulle svare deg på det, så måtte jeg spille for Nasaret, ja.
Ja, for da hadde han klart. Ja. Ja. Den fin.
Ja. Ja. Og så vi må ta på venstre vekk. Det her et offensivt lag I 4-3-3 da, Kent.
Ja, ja, ja.
Da blir det faktisk, da gjør jeg sånn som en Perri gjorde, mislykket riktig nok, men jeg gjør det med humor. Da setter jeg en Pål André Helland på venstrebekk
ja.
For å få meg inn som venstrefotspiller. Han, vet du, han har det I tunga, og så hadde han I foten I tillegg. Mm. Og det sånn at du må levere på banen I tillegg til at du skal komme inn I gode punktene og meldingene. Der en påsterk, og det en fortsatt I studio nå. Så han artig å høre på.
Mm.
Det litt sånn krydder, han snakker litt annerledes, ikke sant, og har det der, og det skaper stemning.
Mm.
Tre mann på midtbanen da omskolerte den I ørene fra spiss til playmaker
ja,
I sekserrollen, sentral midtbanespiller
ja.
Hvor den kan få stå og fordele meldinger til indre løpere og spiss og bekka og ja. Ha styringer på det, for ørene liker det
ja.
Han snakker med alle I Rosmoran
han gjør han litt dårlig på vitsa altså. Han ja. Kommer med noen tørre vitsa ja, da. Om dagen nå men det var kanskje bedre før
ja da, men da ser jeg som det ble sagt før men det skal han gjøre han med prøvd I hvert fall
ja,
sant? Ja, det, da. Ja. Ja da, han gjør det, men gjør han en kjernekar
jo, helt enig, så, helt enig.
Han må vi ha med på innlaget der, så han får en playmaker-rolle til meg
ja.
Indre løpere, det må bli Bjørn Virkola på venstre, for han gjør meg I boka. Han var jo munnrap, vet du. Og sier jo blant annet I boka her, ikke sant, at til sine konkurrenter da, at det var Ben Tomtum da, som var en av konkurrentene, på vei opp mot toppen på Holmenkollen. Og Bjørn går etter den, og så sier han, ikke sant, Bent, den, at du Bent, det ikke noe vits I at du hopper, vet du, for jeg slår deg likevel. så det liksom humoren og...
Ja. Mind games.
Mind games, ikke sant, ja. I forkant.
Ja.
Så han får ene indre løpeposisjon. Kåre Ingebrigtsen, brutteren, får den andre. Han har, vet du, tar de liksom dype gjennombrudsløpene med humor, ikke sant, det drar seg gjennom og skaper miljø I gruppa. Han kom jo inn her som et frisbus, han går I, sant? Han tok over.
Han var jo bildet på humør, han, når han kom han til Rosmoen.
Han var det, vet du. Han skapte det, ikke sant? Han var lett, ikke sant? Og hadde det glimt I øyet. Og da leverte han, og det trengte Rosmoen på den tiden. For ja. Da var det litt for mye alvor.
Ja.
Og vi må ikke glemme humoren.
Nei.
Og der kom en Kåre inn frisk, ikke sant? Og tok fat I det.
Mm.
Det var nok en av grunnene også til at han fikk den jobben.
Mm.
Bære maten til en Kåre.
Mm.
Så han får indre løperrollen, og siden av en Kåre så må det selvsagt bli en mini.
Ja.
De må spille nært, vet du. Ja. Ja. Så Mini, luftens baron, får høyre kantposisjon, like kvikk I replikken som I gjennombruddene.
Mm.
På topp da, naturligvis Ivers. Sant? Odd Iversen, sant? Eller, får den rollen der. Ditt jævla kveitøv, sant? Eller litt forbannet kveitøv.
Mm.
1969, hvor han da lirer av seg den meldingen til den svenske landslagskeeperen Ronny Pettersson.
Mm.
Det var jo en av mange Ivers-sitater som ble overskriftet.
Mm.
Og siden av seg må han naturligvis få litt Ivers.
Mm.
For han jo holder jo nivået. Han jo far av sin sønn, og har også den snertende replikken i vendingene sine, så... Så der tenker jeg vi har en utgangspunkt, en bra elver, som Rosenborg kan bygge humør på.
Ja. Hvis du skulle ha lignet opp en elver med ikke-fotballspillere, som du plukker fra ellers I humor-trøndelag, da trenger ikke være, jo, trenger ikke være idrettsfolk da. Han skriver idrettshelter da, men...
Ja. Ja,
jeg tror Marvin har fått satt I mål altså, for at jeg var og hørte deg når jeg var på Skjørdalen på en julekonsert en gang og du og Mona Grut som var konferanseret da var
ja.
Hvordan har du kommet til å få det så mye samarbeid med Mona Grut? Hva det du har gjort for noe riktig her I livet?
Nei, det jo bare å by på seg selv, det vet du.
Jeg byr jo her, men...
men?
Hvor jeg skal by hen?
ja, nei, det går bra det. Nei, men vi samarbeider godt, vi
ja. Ja.
Jeg ble jo kalt for hennes bonusfar nærmest.
Ja, ja.
Jeg kunne jo vært faren hennes hvis mora hadde ville, og det hadde
ja.
Jeg. Jeg spurte.
ja, så der. Det å bjuda på.
Jeg bjuda på. Nei, vi enige. Marvin må være keeper.
Ja.
Som en Nils på Rosenborg, så får han Marvin den jorden. Ja.
Jeg får fylle opp målet, da.
Ja,
ja jo, men du forstår sløn kommentarer, vet du. Det, ja,
ja.
Det, ja.
Ja. Men Rosenborgs ordfører var Nils, og Marvin var jo ordfører her I mange år, og det var jo litt humoren som også gjorde han til en ordfører som blir stående I historien.
Mm.
Det ikke noe tvil om det. Men ellers så ble det litt vanskelig. Jeg kan jo ta med dem jeg skrev I boka da.
Ja.
Altså Petter Nordtug selvsagt. Vi har Jalli selvsagt, som ligger inn der. Så har jeg jo skrevet om Marit Breivik og Marit Bjørgen.
Mm.
Der også det historier som kanskje ikke helt kjent, som vi har med I boka. Men hvis jeg skal begynne å gå utover det så blir det verre jeg har jo laget en liste I boka over andre trønderske idrettshelter som ikke er nevnt.
Ja.
Og hvis jeg blar gjennom den lista, så ikke alle som nødvendigvis har humor som en del av sin naturlige væremåte.
Nei.
Nei. Så jeg tror ikke jeg flørte noe elver, nei. Men hvis vi snakker litt om en Emil Iversen, eksempel, så kan jo han være en sånn person som blir inn der.
Han jo meldingssterk,
han. Han jo meldingssterk,
ja.
Ja.
Det han jo en fin karakter.
Ja da, har det.
Ja, det mye bra trønder også, he?
Ja. Ja, og det jo faktisk, holdt på å si, forskning viser seg resultat, altså de driver og tester ting, så trønder faktisk mer utholdende enn andre. Altså vi går mer på ski enn andre, vi trener mer enn andre, vi drikker mer enn andre, vi røyker mer enn andre, og vi bruker mer snus enn andre, og mer snabbel enn andre. Mm. Så vi jo liksom ytterkantene på alt, og samtidig så presterer vi bedre, og ja. Det ganske artig.
Det,
et artig folkeslag.
Er det det Atle Antonsen mener som trøndring, da? For de har jo blitt et begrep, det trøndring.
Ja. Når jeg ser sånn undersøkelser, da, så er vi ofte gærlig på toppen av gærlig statistikk her, men så er vi også på en del topp av de helt rette, og det henger liksom ikke sammen.
Mm.
Det synes jeg litt artig, at vi ikke er så lett å sette i bås.
Ja.
Jeg hørte jo her i historien, eller det var gjennom... Jeg satt i kringkastingsstyret, og et år her så lavet NRK en konkurranse, hvor de ba om å få beskrivelser blant annet av trønderne.
Mm.
Og det, han som vant, han var en bergenser. Og han lavet følgende slags gåte da.
Mm.
En kamel kan gå i 10 dager uten å drikke, og en trønder kan drikke i 10 dager uten å gå.
Ja.
Og det er jo noe med det.
Ja. Jo. Det kan vel fort stemme, det. Kan jo. Ja, nei, men det er bra det. Hvordan er det med deg og Rosenborg i dag? Da må vi nede på Lerkendal og skjerkamp, eller?
Nei.
Nei.
Og det, jeg finner folk så mye ut av å sitte der, for jeg blir så forstyrret av folk rundt meg.
Mm.
Jeg er så nysgjerrig på folk, at hvis jeg ser noen som gjør rare ting, eller at de sitter og roper etter andre, så ser jeg dit, og så plutselig er det mål.
Ja.
Ja, så jeg liker best å se, jeg ser det på TV hvis det er mulig, og så er jeg glad i å høre det på radio. Jeg følger med hele tiden.
Ja.
Og jeg er en sånn en medgangsfan, da, så jeg blir sur når Rosenborg taper.
Mm.
Og litt oppesen når de vinner.
Mm. Ja. Taper i Strømsgodset, var du sur da?
Jeg vil ikke kommentere engang.
Nei. Tommy sa noe bra, det var det beste tapet vi har gjort på mange år. For vi hadde fortjent å vinne i hvert fall. Så, ja, skjønner jeg. Men da ser du på TV og hører jeg på Johannes på radioen samtidig da?
Nei, altså hvis det er jo ikke alltid at det går på TV.
Nei, sånn,
men jeg sitter jo og ser det her tippekstra. Nei, det er ikke ekstra.
Fotballekstra.
Fotballekstra, det, det prøver jeg å få med.
Ja.
Og jeg har vært på hytta, så er jeg på vei hjem, så sitter jeg og hører jeg på radioen.
Ja. Ja, jeg synes den er dyktig, og Johannes Børstad i NRK, da, det må jeg si.
Ja.
Og da er du litt inn på det som jeg snakker om, for det, NRK, de kjører den kommenteringen av type litt sånn gammel stil.
Hva gjør det?
Den er litt mer entusiastisk i forhold til prestasjon.
Ja.
Og det er det jeg liker med det.
Ja, synes, absolutt.
Ja. Og det savner jeg litt, for at jeg har faktisk hørt kommentatorer si nei, nei, nei når Rosenborg har skåret mål, for de fokuserte på forsvaret.
Ja, såpass.
Og da er det noe som er rart.
Da har du bommet i forhold til hvordan du skal fokuse.
Ja, jeg synes det. Ja.
Men det var jo, altså Nils Arne var jo litt sånn at han mente at målet var gærlig skåret.
Ja.
Ja da.
Jo da.
Det er sant. Det er sant.
Vi skårer ikke sånne mål i Rosenborg. Ja. Neida, men det er bra det. Det er jo mange andre som du sier i den boka også. Det er jo litt rønne. Du skriver litt om i forhold til at de har prøvd å forske på hva som er verdens beste vits.
Ja,
litt tidlig i boka der.
Ja.
Den var dårlig det.
Den var dårlig,
ja.
Den var i hvert fall meget magisk, spør du meg. Det er noen som flyr av en.
Ja.
Ja.
Nei, altså, satt forskere på sånne ting, så kunne jeg inn med det utroligste. Så. Ja.
Men det er jo faktisk noe som heter lykkeforskning. Altså, man driver og forsker på hva som gjør oss lykkelig.
Mm.
Og da sier de jo at det kan læres opp, så du kan lære deg å bli lykkelig, selv om ikke alt er perfekt i livet ditt. Det synes jeg jo gir trøst da.
Mm.
Og hvis du har en liten dose selvironi og litt humor, og tenker som så at det er noe heldig som våkner hver morgen, som jeg bruker å si, altså 90% av alle dødsfall i Norge skjer jo til sengs.
Mm.
Så jeg våkner med et begeistret hyl, ved at jeg
våkner.
Og jeg søver ofte middag, for jeg er en gammel mann.
Ja.
Men jeg ligger aldri til sengs. Jeg ligger på sofaen litt for å ikke ødelegge statistikken. Da.
Ja, sånn, ja.
Da mener jeg ganske sikker når jeg ligger på sofaen.
Ja. Så det er for å være tryggere. Jeg har ikke vurdert å sove på sofaen om natta.
Ja, nå får jeg en par år til igjen, og så blir det vel sånn.
Ja, litt sånt.
Men det liksom å glede seg over dagen, da, det synes jeg, selv om jeg likte alt på plass i livet, så jeg bruker å sitere Arne Hestnes, han som var journalist blant annet og jobbet litt i NRK. Han har skrevet noe sånt som at om de skulle våkne sengeliggende i morgen, skal de ikke tro at de har blitt syk og automatisk blir liggende.
Mm.
For det er jækla mange, vet du, som våkner om morgenen, ser seg omkring, det er vekkeklokka, alt, ja, nattbordet, seng, og jøss, jeg ligger til sengs, altså jeg litt syk.
Mm.
Og hvis du i hvert fall i min alder gått over 70, begynner å kjenne etter, så har det vondt overalt, vet du.
Mm.
Men det gjør ikke det. Da slipper jeg ut et lite hyle av begeistring. Det er vel når jeg våkner. Det er mange som ikke gjør det.
Tror du må holde et foredrag? Jeg får litt sykefravær i kommunene, Marvin, så du får ned det.
Jo, men jeg synes vi har blitt alt for... Altså, jeg skjønner at folk kan ha det vanskelig der, jeg hadde i perioder også. Men vi har veldig mye å glede oss over. Og livet er jo fantastisk. Hvis en evne å se det. Så man må lete etter lyspunkt i livet, ikke lete etter mørket. Og det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, og lett for meg å si at ja, du må ta deg sammen og sånn. Men vi kan, altså jeg hadde en sekretær en gang som sa det at du vet det, hun var fra Bodø. Hun sa at Marvin, du vet det her med problemer som med små barn. Hvis de får god omsorg, så vokser de seg store. For jeg hadde med liksom litt krisemaksimering, og jeg lå i våken jækla mange nøtter, særlig som ordfører, og spekulerte på hva står det i aviser i morgen, så stod det ingenting. Vi har så lett for å ta alle problemer i forskudd. Så jeg held på å lære meg å ta dem når de oppstår, ikke når jeg tror de kommer.
Jeg bruker å si at det du dyrker får du mer av.
Ja, det er samme godt uttrykk. Ja, overraskende at det kom fra...
Fra meg, ja. Det likte jeg.
Ja. Nei, men du er klokere enn du ser ut for en vis.
Ja, du sitter i vurderemøt fra tatoveringene, så kanskje du har ikke så mye tatoveringer, du sikkert ikke.
Nei, men det tror ikke jeg går på IQ.
Nei, jeg vet ikke.
Tatoveringer, nei, det tror ikke jeg har noe.
Hva tenker en sånn mann om deg? Så, jeg har jo Ole Sæter på låret, for jeg har tatt et veddemål.
Har du?
Har det.
Nei, da ville jeg ha Doline Sæter.
Og en Rosenborg-logo i løvet. Men, nei, jeg lovte den det. Hvis den resignert for Rosenborg, så skulle jeg tatt over fjeset oss på låret. Så. Nei,
jeg har ingen tatoveringer. Broren min hadde.
Ja.
Og jeg synes at folk skal få lov til å gjøre som de vil, hvis de er snill og grei. Med andre, så om de vil ha mye tatoveringer, så har jeg ikke noe problem med det, nei.
Nei, bra.
Og vil de gå i baderakt året rundt så gjerne for meg.
Ja.
Vi blir så veldig opptatt av at folk skal se likadan ut. Det er jo en ganske kjedelig fyr og ganske sånn tradisjonell. Hvis alle var som meg, så ville det blitt dødskjedelig her.
Men verden har åpnet seg veldig i forhold til sånne ting. Det er veldig mye fargerikt fellesskap og...
Det er bra.
Ja, så det er mye bra. Det var en ting som vi satt og snakket om her i tatoveringen her da.
Senter på låret.
Ja, jeg har det altså. Jeg har det. Så begynte jeg å snakke med en Alfred da.
Ja.
Om et nytt veddemål. Så tenkte han, nei.
Andre låret ledig.
Ja, det var det han sa. Jeg kjenner jeg litt ferdig med sånne veddemål. Ja. Også, ok da. Ja, hvis det blir gull i 24 da. Ja, det går bra det. Ja, på samme foten da. Ja, det er greit sånn, så ble den så selvsikker. Og så måten han var selvsikker på, satt et stykke
med. Hvorfor
hadde jeg skjønt at han mener altså.
Ja.
Ok. For han har en sånn måte han er på, som blir nesten sånn der. Og da tenker jeg, hvis han overfører det til spillere han, så kommer han til å tro på det her, ordentlig. Og det, jeg tror han gjør det sånn, ja.
Det skjer det mye på det jeg måtte med på filtet også. Spillerne er til stede. Jeg snakket litt med Ole Selnes faktisk etter treningen på lørdagen, spurte hvordan han opplevde den, Alfred, og meget flink sa han, og ser jo at han utøver respekt i gruppa og har hånd om dem, og det sa han jo, det er en situasjon som han selv på en måte er på lag og sånne ting, men jeg vil gjerne at han selvsagt uttrykker det også hvis det skulle gå i motgang. For det er klart at Alfreds største utfordring i år er jo å håndtere de største profilene i Rosenborg i forhold til både kjemi og i forhold til autoritet i garderoben, og da er det klart at Markus Henriksen, Ole Selnes og Ole Sæter og Erlend Alreitan, de har et ansvar som trøndere for at også Alfred lykkes med det og følger opp det i forhold til og gjør de såkalte relasjonelle ferdighetene, og gjør hverandre gode sammen.
Jeg tappte et veddemål om Jon Helvig Karlsen.
Oh, ja.
Jeg husker ikke lenger på hva vi vedda. Nei. Men hvis jeg tapt, så skulle ordføreren renne unna renne I Granåsen.
Ja. Gjorde du det?
Ja, for jeg formulerte meg, vet du, jeg var litt smart for en gang skyld.
Ja.
Jeg sa ordføreren.
Ja.
Ja. Og så meldte jeg forfall og sendte vareordføreren.
så måtte han gjøre det.
Nei, han sto over.
ja. Ja. Ja, Grånåsen jo nytt, ja. Det skjer jo masse ting der. Ja. Det betyr mye for Trondheim.
Ja, nå det jo alt for få hoppere, da.
Mm.
Det en kjempeinvestering for relativt få brukere, så jeg håper jo at det fører både til at interessen for hopp blir større, og at det rekrutterer flere hoppere, da.
Mm.
Men selve anlegget og området jo utrolig bra blir.
Mhm. Jeg vil jo tro at det der kan bli fort den nye treningsbanen til Rosenborg når at VM ferdig og vinteren I hvert fall.
Ja. Mm.
For det har jo vært litt forskjellig det da. Det har jo vært I Abrahallen, og det noe ganske tørt, og det relativt mørkt der også.
Det ikke en god hall lenger, det sånn. Det alt for dårlig lys, og, så det
Vi prøvde jo å få til en sånn hall I 97 også, men da var ikke politisk flertall for det, for det var bygget innenfor rød strek og masse sånn motforestillinger, så jeg synes jo det veldig bra at man har fått til det da.
Mm. Ja, det bra. Jeg tror vi har kommet til veis ende. Det noe, Rosenborg noe, I en spennende sesong, og mye trøndere på laget da. Det jo tilbake til det røtter nå på mange måter. Så det jo mange som gleder seg over det, og det jo mye folk på kampene.
Ja.
Så hadde det vært enda hardt hvis at sentrum hadde vært pyntet som det var før I tida. Men jeg hørte noe på søndag nå, så en kompis av meg som for over Elgseter Bru, der var det to flagg som hang igjen. Den blir plukket ned om natta.
Ja.
Hver gang. Må gå an å få låst det på noen måte med noen sånn henglås og stålveier eller noe. Det kan ikke være noe sånn.
Men det virker som folk tror at det ikke tyveri lenger, vet du. Altså, det bare å forsyne seg med Rosenborg-flagg. Og det jo på en måte det jo bra for Rosenborg at de populære og vil gjerne ha et flagg, men det jo noe forbannet uting, da. For det ødelegger jo litt av stemningen, synes jeg.
Ja, jeg synes det så fint når det... Så før var det jo flagg på bussene og flagg over alt, og det var liksom noe av det kampdag.
Ja.
Jeg vil gjerne ha det sånn, da.
Det har litt å si for å sette folk litt I stemning og om det bidrar til... Ja. Det trøkket som du skal ha på et kamplag, absolutt.
Ja.
Det jo ikke noe tvil om at interessen for Rosenborg den jo stor fortsatt, og tenker jo også I fjor, så var det jo både 13 og 14 000, selv om man...
Snittet på mye over 14 000.
Det, altså.
Ja.
Så det jo fortsatt en iboende ferdighet for å kunne utløse enda mer interesse, når du får opp prestasjonene, og det klart Bodø-Glimt-kampen nå, neste hjemmekamp, blir jo kjempeinteressant.
Den blir utsolgt.
Blir utsolgt, ja.
Det helt sikkert på, passert 14 000 nå.
Ja, jeg så det, ja. Strålende.
Ja. Så det ble artig.
Det ble artig.
Sikkert tre poenger, det vet du.
Ja, ja, ja. Bruker å gjøre det bra mot Glimt. Ja. Vant jo I fjor også.
Ja, ja, ja. Så det ble... Nei, vann vi I fjor da. Det ble ikke uavgjort I fjor. Også.
Det ble uavgjort I fjor. Kanskje var det før?
To, vann vi to. Tre, to.
Tre, to. Ja. Nei, det var når Kjetil var her, ja. Tre, to, samme det. Året før det.
Men, ja. Nei, den som lever får se. Gjenstår å si tusen hjertelig takk. Hvorfor må du kjøpe det boka forresten? En sånn på Ark og Nordli og sånne ting? Eller?
Ja, forlagsredaktøren ta siste
ordet om det. Den finnes I en bokhandel nær det, og hvis de ikke har den, så kan de bestille. Eller man kan gå inn på nettet. Vi har en nettbutikk, og da får den jo litt lavere pris, og den kommer portofritt I en postkasse nær det.
Og den jo prisvinnende bok?
Ja, den har vunnet faktisk... Tror det eller ei, en Tor Asle kåret til å ha gitt ut eller skrevet årets sportsbok, idrettsbok. Så den har fått, det første boka vi har klart utgitt som har fått den type heder. Og det, den omtalt I masse aviser, både I Norge og I Norden faktisk. Særlig det intervjuet med en Petter, hvor han får, har to damer I dusjen, og faren kommer hjem. Den gikk som en farsott. Du har vel hørt den historien jeg har fått av med deg?
Ja, jeg leste den, I boka.
Hvor faren går ut og vasker bilen, og hva gjør du da? Nei, jeg fortsatt I dusjen. Vasker damene.
Vasker kyrfart. Jeg vasker kyrfart, da får sånn vasker bilen.
Ja. Nei, ja, men da vet vi det også. Tusen hjertelig takk for at dere tok turen opp til Rotsekk-studio på Lerkendal.
Takk for at vi fikk komme.
Takk for at vi fikk komme.
Så ses vi på trening, vi.
Det gjør vi.
Ja.
Yes.
Takk for I dag. Du så om vi finner rette jingle nå, til å være helt proff hvis jeg har trykt på rett med en gang, sant?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.